Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
Dober večer. Naša država je danes po evropskih merilih vstopila v oranžno fazo, kar kaže na to, da se epidemija še naprej umirja. K nadaljnemu zmanjševanju števila okuženih bo pripomogla predvsem višja precepljenost, zato so pristojni začeli povečevati število cepilnih mest, kamor lahko ljudje pridejo brez predhodne prijave. Podrobneje takoj po teh podarkih oddaje.
Protivladni protestniki tokrat prst uperili proti predsedniku Pahorju. Ob začetku srečanja G7 vnovičen poziv k razdeljevanju cepiv manj razvitim. Tišlerjeva nagrada v roke nekdanjemu predsedniku Narodnega sveta koroških Slovencev Matevžu Grilcu. Konec tedna v glavnem sončno.
Z vami sva Matej Rus in Uroš Badovinac. Epidemiološka slika pri nas je vse boljša, a še vedno daleč od evropske zelene faze in življenja brez vsakršnih omejitev. Te kljub temu, da se epidemija v torek uradno končuje, ostajajo. Omejevanju širjenja virusa pa lahko pripomore predvsem čim večja precepljenost prebivalstva. Po podatkih COVID sledilnika je pri nas skoraj 500 000 neporabljenih odmerkov cepiva, zato pristojni krepijo kampanjo cepljenja. Več Benjamin Jeram.
Epidemiološka slika se predvsem zaradi cepljenja izboljšuje. Danes naša država tudi po evropskih merilih prehaja v oranžno fazo. Kljub koncu epidemije pa ostajajo določeni ukrepi, kateri vodja svetovalne skupine Mateja Logar.
Ostaja sistem PCT, se pravi preboleli, cepljeni in testirani. S temi tremi pogoji so odprte kulturne prireditve, so odprte športne prireditve, odprti so notranji prostori gostinskih lokalov, nastanitveni objekti. Ostaja omejitve na 10 kvadratnih metrov pri izvajanju različnih dejavnosti, nošenje mask v zaprtih prostorih in pa omejitev 75% zasedenosti sedišč pri različnih prireditvah.
Pri nas je povsem cepljenih že več kot 500 000 ljudi, oziroma 30% starejših od 18 let. Z enim odmerkom pa je cepljenih že skoraj 754 000 ljudi. Pristojni poudarjajo, da to za zaustavitev epidemije še ni dovolj, zato bodo v teh dneh potekale številne akcije za krepitev ozaveščenosti. Brez predhodnega naročanja se je bilo danes možno cepiti na Primorskem, Notranjskem, Trbovljah in še kje. Jutri popoldne v Murski Soboti, Domžalah, prihodnji teden praktično po vsej državi. Minister za zdravje Janez Poklukar.
V Sloveniji ta trenutek cepiva dovolj. Zato skladno z ena zadnje spoznanjem, da nam je Slovencem morda bližje tudi cepljenje in pa način brez predhodnega naročanja, širom po Sloveniji praktično v vseh cepilnih centrih uvajamo dneve odprtih vrat cepljenja.
Na ministrstvu ob tem pozivajo, naj se ljudje na cepljenje ne vozijo iz kraja v kraj, ker bo, kot rečeno, prihodni teden možno cepljenje po vsej državi, drugi odmerek pa je predviden na istem cepilnem mestu kot prvi. Vlada je sicer odločila, da bo podarila 10.500 odmerkov Pfizerjevega cepiva Češki, kar po besedah nacionalnega koordinatorja za cepljenje Jelka Kacina ne bo vplivalo na potek cepljenja pri nas.
V tem trenutku več kot 50.000 Pfizerjevih odmerkov na zalogi, zato to lahko storimo sedaj. In zdaj je trenutek. Obljuba je bila pa dana pred 2 mesecema in pol.
Samo s Pfizerjevim cepivom pa pri nas cepijo tudi otroke starejše od 12 let. Te je na cepljenje še vedno potrebno naročiti.
V središču Ljubljane je nocoj vnovič potekal protivladni shod, na katerem so udeleženci prebrali pismo Borutu Pahorju, ki so ga označili za manjkajočega predsednika Slovenije. V pismu so protestniki Pahorju očitali, da je funkcija predsednika republike zanj zgolj protokolarni okras, ter da ignorira politično krizo v državi, napade na medije in državne institucije.
Protivladni protestniki so se po javnem prebiranju pisma predsedniku Pahorju združili z novinarji in podporniki Radija Študent, ki so popoldne z shodom in koncertom v središču mesta izrazili nestrinjanje z odločitvijo Ministrstva za kulturo, ki je tej najstarejši študentski radijski postaji v Evropi, odtegnilo vsa javna sredstva na medijskem razpisu ter ogrozilo njen obstoj. Vodje državnih nadzornih institucij Mojca Prelesnik, Robert Šumi, Tomaš Vesel in Peter Svetina so v skupni izjavi pozvali k ustrezni komunikaciji ter spoštovanju in prepoznavanju pomena samostojnih in neodvisnih državnih organov v demokratični družbi. Kot so poudarili vodjo urada informacijskega pooblaščenca in varuha človekovih pravic ter komisije za preprečevanje korupcije in računskega sodišča, se na njih institucije, ki jih vodijo v zadnjem času vodijo politični pritiski ter usklajeni napadi prek medijev in družbenih omrežij.
Nekdani predsednik republike Milan Kučan je potezo vlade, ki je umaknila oznako zaupnosti iz njegovega poročila o možnem razvoju dogodkov v Bosni in Hercegovini iz leta 2011 in ga tudi objavila, označil za preusmerjanje pozornosti z očitkov, da je premijer Janez Janša širil tako imenovani non-paper o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu. Predsednik republike Borut Pahor, ki je bil premijer v času nastanka Kučanovega poročila, pa je ocenil, da bi to poročilo moralo ostati zaupno. Kot je še dejal, ne gre za non-paper, temveč za dokument z naslovom, datumom in podpisnikom.
To je dokument, ki je nastal na mojo pobudo. Bivšega predsednika Kučana sem bil zaprosil, da je poročevalec o Bosni in Hercegovini zato, ker se je na Evropskem svetu pripravlja razprava o Zahodnem Balkanu. To poročilo, to v uvodu piše, je namenjeno, ni namenjeno javnosti, namenjeno je političnim odločevalcem in menim, da bi moralo pri tem ostati.
Zrcalo dneva.
Slovenija je Evropsko komisijo prosila za podaljšanje dvomesečnega roka za oceno načrta za okrevanje in odpornost. Poleg Slovenije so to storile še Poljska, Švedska, Hrvaška in Romunija. To pomeni več časa za pojasnjevanje odprtih vprašanj in izmenjavo informacij, so ocenili na komisiji, ki je sicer Sloveniji rok podaljšala za 2 tedna.
V angleškem Cornwallu se je začel vrh skupine G7, na katerem bo v ospredju vprašanje razdeljevanja cepiv proti COVID-19 manj razvitim državam. Nevladne humanitarne organizacije ob tem poudarjajo, da je bil razvoj cepiva v dobršni meri financiran z javnimi sredstvi, saj so zanj evropska in ameriška vlada namenile več milijard evrov. Zato so opozorili, da dobički farmacevtskih družb ne bi smeli biti pretirani. Več Špela Novak.
Za zajezitev pandemije je nujno cepiva čim prej zagotoviti tudi državam v razvoju, zlasti v Afriki, ki pri cepljenju močno zaostaja za preostalim delom sveta. Združene države so za države v razvoju obljubile 500 milijonov, Velika Britanija in Kanada pa naj bi zagotovili po 100 milijonov odmerkov cepiv, kar pa, kot poudarjajo številne organizacije, ne zadostuje. Pri organizaciji Oxfam si želijo, da bi voditelji dosegli dogovor o začasni odpravi patentnih zaščit, s čimer bi tudi državam v razvoju omogočili proizvodnjo cepiv proti COVID-19. Združene države skupaj s Francijo predlog podpirajo, preostale članice pa, tako pri Oxfamu, branijo monopole farmacevtskih družb. Druga pomembna tema pogovorov je gospodarsko okrevanje po pandemiji, ki mora sloneti na podnebno neutralnih temeljih, je ob začetku vrha poudaril britanski premier Boris Johnson, ki pa je na srečanje iz dobrih 330 km oddaljenega Londona pripotoval z letalom.
Mednarodna organizacija za človekove pravice Amnesty International je objavila 160 strani dolgo poročilo o represiji nad muslimanskimi manjšinami v kitajskem Xinjiangu. Ravnanje kitajskih oblasti nad Ujguri in drugimi je organizacija označila za zločine proti človečnosti.
V tako imenovanih taboriščih za prevzgojo, kjer naj bi bilo po ocenah strokovnjakov zaprtih najmanj milijon ljudi, so priporniki izpostavljeni pretepanju, elektrošokom, prepovedi izvajanja islamskih religioznih obredov in komunistični indoktrinaciji. Generalna sekretarka Amnesty International Agnes Kalmar je to opisala kot distopičen pekel zastrašujočih razsežnosti, generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa pa obtožila, da ne sledi vrednotam, zaradi katerih je bila organizacija ustanovljena, saj ni sprožil mednarodne preiskave. Kitajska to vrstne obtožbe vztrajno zanika.
Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza sta nocoj v Celovcu podelila Tišlerjevo nagrado. Za življenjsko delo na narodno-političnem področju in za zavzemanje za samostojno politično gibanje med koroškimi Slovenci jo je prejel dolgoletni predsednik Narodnega sveta Matevž Grilc. Iz Celovca Petra Kos Gnamuš.
Matevž Grilc je v manjšinski politiki postal aktiven že pri 15 letih z ustanovitvijo Dijaške zveze. Leta 1976 pa je postal predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev in ga vodil do leta 1995. Ustanovil je tudi odvetniško pisarno Grilc Volk in Škof. Predsedstvo Narodnega sveta pa je prevzel od politika šolnika in kulturnika Joška Tišlerja, po katerem se nagrada tudi imenuje Matevž Grilc.
Z njim sem imel vedno dobre vezi, on me je določil za naslednika in zato bi bilo, ne bi govoril resnice, če ne bi bil navdušen in tudi hvaležen za današnjo nagrado.
O tem, zakaj letos nagrada Grilcu, pa je predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko povedal.
Dve področji seveda izstopata, to je narodno-politično področje, potem je on tudi ustvaril eno novo kulturo na pravniškem področju in on je tudi bil predsednik Slovenske gospodarske zveze.
Grilc je organizacijo vodil v časih, ko je bila manjšina pod velikim pritiskom. Predsednik Krščanske kulturne zveze Janko Krištof se spominja velikih demonstracij na Dunaju in v Celovcu.
In tedaj je on bil mlad odvetnik, pa tudi v prvi vrsti stal in potem še dolga leta, 30 letja skoraj, ne.
Grilc bi moral nagrado prejeti že lani, pa je bila podelitev zaradi COVID-19 prestavljena na letos.
Oddajo končujemo s prispevkom športnega uredništva. Z vami bo Klemen Vozel.
Tekmo Italije in Turčije se začelo evropsko prvenstvo v nogometu. Na uvodnem srečanju 16. nogometnega prvenstva stare celine v Rimu je rezultat v 54. minuti 1-0 za gostitelje. Ene od gostiteljev turnirja oziroma evropskega prvenstva Italija namreč minuto, preden smo se vključili v naše druženje oziroma to oddajo. Prek zadetka avtogola Turka Demirala prišla do vodstva. Italijani, ki so bistveno boljši nasprotnik, turška reprezentanca v prvem polčasu recimo sploh ni imela strela na sploh, tudi samo 30% posest žoge, kar 15 strelov pa italijanske reprezentance, torej 1-0 v 54 minuti za italijansko reprezentanco po avtogolu Demirala. V tem večeru je zanimivo še v eni evropski prestolnici, v Parizu, kjer se v drugem polfinalu teniškega Grand Slam turnirja Rolanda Garrosa merita Rafael Nadal in Novak Djokovic. Rezultat v nizih je trenutno izenačen na 1-1. Nadal je bolje začel, ampak prvi igralec sveta Novak Djokovic nekoliko bolje, vendarle v nadaljevanju v tretjem nizu proti koncu gre ta pa je rezultat trenutno 5-5. Dvoboj sicer traja že skoraj 3 ure, tako da bo še zelo zanimivo v nadaljevanju. Zmagovalec dvoboja se bo v nedeljskem finalu pomeril z Grkom Stefanosom Cicipasom, ki bo prvič igral v finalu turnirja Velike četverice. Cicipas je po dobrih 3 urah in pol, s 3-2 v nizih, premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Cicipas je vodil z 2-0 v nizih, odločilnega petega je dobil 6-3. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji ni prinesla bistvenih sprememb v skupni razvrstitvi. Po 165 km je v zmagovalcu odločal ciljni sprint v Krškem, v katerem je bil najmočnejši Španec Jon Aberasturi. Z drugim mestom je Matej Mohorič prevzel rdečo majico vodilnega v razvrstitvi po točkah.
Rdeča majica je samo tolažilna nagrada, žal mi danes malo zmanjkala, ampak ja, dirke ni konec, filma še vedno zelo dobre možnosti za nedeljsko etapno zmago. Jutri pa mislim, da bo tedaj spet premočen za konkurenco in ja, težko bo jutri zmagati.
Mohorič je drugi tudi v skupni razvrstitvi in sicer v boju za zeleno majico za Tadejem Pogačarjem, ki je bil danes 19. zaostaja minuto in 15 sekund. Jutri karavano čaka kraljevska etapa z vzponom na Sveto Goro nad Novo Gorico. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v polfinalu Srebrne evropske lige z 1-3 v nizih izgubila proti Bosni in Hercegovini. Več o dvoboju v Mariboru Jože Pepevnik.
Uvodni zelo izenačen niz so gostje v svoj prid obrnile v drugi polovici in ga dobile na 23. Slovenke so slabo začele drugega, hitro zaostale 4-0, a se ekspresno pobrale, pri 6-5 povedle in na krilih odličnega napada prednost višale do 25-19. Obžalujejo lahko končnico tretjega niza, ko niso uspele zadržati prednosti 22-20. V četrtem pa je tudi dobra igra na bloku ni pomagala. Bosna in Hercegovina je v dramatičnem zaključku zapravila prednost 23-18, a na krilih Anđelke Radišković in kapetanke Edine Begić, ki je igrala poškodovana, izvlekla 26-24. Borbenost in ekipni duh tokrat nista bila dovolj. Jutri bo se v mariborskem finalu Srebrne Evropske lige tako igrali Avstrija ter Bosna in Hercegovina.
Z odličnimi igrami pa je nadaljevala moška odbojkarska reprezentanca, ki je na deveti tekmi letošnje Lige narodov prišla do sedme zmage. S 3-2 v nizih je premagala Rusijo, z 32 točkami je blestel Klemen Čebul. Naslednja tekma slovenske odbojkarje čaka v torek proti Braziliji.
Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Voditelj Uroš Padovinac, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matic Ferlan.